Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem în punctul în care Dumnezeu comunică, prin intermediul lui Zaharia, o minunată profeție legată de viitorul poporului evreu. În versetul 3 al capitolului 8 apar din nou două elemente deosebit de importante în cadrul istoriei poporului. Este vorba despre muntele Sion și, bineînțeles, Ierusalimul. Am privit la semnificația amintirii acestui munte în întâlnirea noastră precedentă, așa că astăzi vom petrece ceva timp căutând să înțelegem cât mai bine rolul Ierusalimului în planul viitorului poporului evreu, dar și al restului lumii. Cetatea este descrisă aici ca fiind o cetate a adevărului. În prezent, în Ierusalim, există mai multe religii decât ne imaginăm noi. Foarte multe organizații creștine și-au construit câte ceva pe acolo și sunt de asemenea prezente tot felul de grupări religioase. Acesta fiind contextul, nu cred că se poate afirma astăzi că Ierusalimul este cetatea adevărului. Un alt element legat de această cetate se referă la muntele Domnului Oștirilor, care se va chema Muntele Cel Sfânt. Ei bine, nici așa ceva nu se poate vedea astăzi în Ierusalim. Chiar în clipele în care scriu aceste lucruri, conflictele de acolo generează numeroase victime și sunt folosite orice mijloace pentru a avea câștig de cauză. Iată de ce sunt convins, dragi prieteni, că această profeție se referă la viitor. Așa vorbește Domnul: mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea adevărului. Mai devreme, Isaia spusese că Ierusalimul va deveni capitala întregului pământ. În capitolul 2 al cărții Isaia citim prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Zaharia privește aici spre viitor, spre zilele din urmă și își încurajează poporul. Evreii s-au întors în țara lor și Dumnezeu i-a binecuvântat într-o oarecare măsură, dar această întoarcere nu este decât o imagine în miniatură a ceea ce va urma în viitor. Va fi o zi glorioasă care nu depinde de un ritual, de o liturghie, de o ceremonie sau de vreo practică oarecare, despre care noi credem că i-ar putea fi pe plac lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că inima este cea care trebuie să se schimbe și El este Cel care va schimba inimile acestor oameni. Cuvântul lui Dumnezeu va porni din Ierusalim, care va fi numit Cetatea Adevărului. Isaia continuă astfel în profeția sa. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor, el va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor își vor făuri fiară de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Dar noi n-am ajuns încă acolo. Țările puternice ale lumii se înarmează continuu, așa că nici vorbă de transformarea armelor în unelte agricole. Și totuși, va veni ziua în care Ierusalimul va fi numit Cetatea Adevărului și Muntele Domnului Oștirilor, Muntele Cel Sfânt. Cu alte cuvinte, dragi ascultători, Zaharia vorbește despre întemeierea împărăției care va avea loc la un moment dat în viitor, în care Domnul Iisus Hristos, Prințul Păcii, va fi cel ce o va conduce. Acum, versetul 4 din capitolul 8 al cărții Zaharia. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Iarăși vor ședea pe ulițele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. O altă promisiune frumoasă referitoare la Ierusalim. Ierusalimul va fi un loc în care vor putea trăi cei bătrâni. Nu va fi nevoie ca cei în vârstă să se retragă în stațiuni special amenajate. Va fi un loc sigur în care oamenii se vor simți în siguranță și vor continua să se bucure de viață. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Asta înseamnă că nu vor mai fi automobile, se va scăpa de fum, poluare. Străzile Ierusalimului vor deveni terenuri de joacă. Este plăcut pentru bunici să-și aibă nepoții alături din când în când. Poate nu chiar tot timpul, pentru că nu toți au puterea de a-i ține pieptul unor năzdrăvan plin de energie, dar copiii au nevoie de bunici care să-i ia în brațe și să le spună cât de mult îi iubesc. Copiii au nevoie de cât mai multă dragoste și bunicii sunt o sursă foarte bogată. Zaharia ne pune astfel înainte un tablou foarte frumos. Cei vârstnici, cei tineri sunt în armonie în acest oraș, dar nu acum, vă dați seama, ci în timpul împărăției pe care Domnul o va instaura. Atunci Ierusalimul va fi capitala lumii. Domnul Iisus va domni în Ierusalim, iar biserica sa va fi undeva în văzduh, în noul Ierusalim. Asta dacă înțeleg eu bine afirmațiile Scripturii. Mergem mai departe. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiței poporului acestuia, în zilele acelea, va fi de mirat oare și în ochii mei? Zice Domnul Oștirilor. Când a venit acea delegație de la Betel la Ierusalim, membrii ei au fost foarte impresionați. Templul era în proces de reconstrucție, mulți își construiseră deja casele, era o atmosferă de prosperitate în Ierusalim și ei s-au mirat și au spus, chiar se pare că Dumnezeu lucrează aici. Dar Dumnezeu spune, voi nu vedeți ce văd eu în viitor, voi credeți că ceea ce vedeți acum este minunat, dar asta nu e nimic în comparație cu ce va fi, cu ce se va întâmpla în viitor. Observați din nou cât de des apare expresia Domnul Oștirilor. Așa vorbește Domnul Oștirilor, citim și în versetul 7. Iată, eu izbăvesc pe poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la sfințitul soarelui. Avem aici un aspect foarte interesant. Țara de la răsărit este locul din care se întorsese rămășița lui Israel. Sunt mulți astăzi care se îndreaptă spre Israel venind din Yemen și am auzit că încă sunt foarte mulți evrei în Orient. Domnul spune, eu mi-aduc poporul din țara de la răsărit și din țara de la apus. Unde este țara de la sfințitul soarelui, adică de la apus, se prea poate să fie vorba de Statele Unite. Și aceasta este o țară în care, potrivit statisticilor de ultimă oră, sunt foarte mulți evrei. Se spune că numai în New York sunt mai mulți evrei decât în Israel. Dumnezeu le spune oamenilor din vremea lui Zaharia, dacă vi se pare minunat ce se întâmplă acum, gândiți-vă că în viitor va fi ceva cu mult mai măreț. Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate. Evreii nu sunt poporul Domnului în prezent. Cineva m-a întrebat, credeți că evreii sunt poporul ales de Dumnezeu? Probabil că i-am șocat puțin când am răspuns, nu cred că sunt. Poporul ales al lui Dumnezeu este în prezent biserica sa. Apostolul Petru scrie, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Acesta este versetul 9 din capitolul 2 al primei epistole a lui Petru. Despre cine credeți că vorbește Petru? Despre biserică, adică trupul celor credincioși în care atât evrei cât și neevrei au fost aduși împreună și făcuți una în Hristos. Singura frăție reală care este posibilă în lumea prezentă este cea din biserica Domnului Iisus Hristos. Într-o bună zi, biserica va fi luată de pe pământ și Dumnezeu va aduce poporul evreu înapoi în țara lui. Am văzut deja din capitolele precedente ale cărții lui Zaharia că Dumnezeu va curăți acest popor. Oamenii aceia aveau nevoie de curățire, așa cum avem și noi nevoie de curățire în biserică. Biserica este alcătuită din oameni răscumpărați cu sânge și curățiți prin sânge. De ce? Pentru că noi suntem păcătoși. Acum suntem păcătoși mântuiți, dar tot păcătoși suntem. Va veni și ziua când vom fi sfinți. Personal, recunosc, sunt sfânt cu numele, dar viața mea nu este întotdeauna viața unui sfânt. Va veni însă și ziua în care voi fi asemenea lui Hristos și acea zi va fi una glorioasă. Și oamenii din poporul lui Israel vor fi transformați. Dumnezeu spune, ei vor fi poporul meu. Când? În ziua aceea, când se vor întoarce în Ierusalim. Ei sunt împrăștiați încă pe tot globul și în Ierusalim locuiesc cu mulțime de arabi. Dar atunci când eu voi fi Dumnezeul lor cu adevărat, atunci ei se vor numi poporul meu. Din păcate, încă sunt mulți în Ierusalim care continuă să-L nege pe Hristos ca Mesie, nu-L acceptă ca fiind trimisul pe care ei l-așteaptă. Sunt uimit de cât de puțin se vorbește despre Dumnezeu în Israel. Conducătorii țării spun mai puține despre Dumnezeu decât oricine altcineva. Am auzit un lider arab spunând, dacă este voia lui Allah, lui nu era rușine să vorbească despre Dumnezeul lui. Israelul nu se laudă astăzi cu Dumnezeul său. Cu toate acestea, în epoca împărăției, Dumnezeu va fi Dumnezeul lor în adevăr și dreptate. În versetele de la 9 la 19 vom vedea că delegația care vine de la Babilon trebuie să-i asculte pe profeții Hagai și Zaharia în legătură cu perspectiva acestui viitor glorios. De asemenea, ei trebuie să împlinească poruncile. Simplul fapt că nu s-au întors în țară împreună cu rămășița lui Israel nu-i absolvă de vină în ceea ce privește nerespectarea poruncilor lui Dumnezeu. Deci și ei trebuie să asculte ce spun Hagai și Zaharia. Așa vorbește Domnul oștirilor. Întăriți-vă mâinile, cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor, care au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească templul. Profeții menționați aici sunt Zaharia și Hagai. Ei sunt cei care încurajează poporul să reconstruiască templul. Ei încurajează pe cei nou veniți să ajute la construcție și așa au și făcut. Căci înainte de aceste zile nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmașului. Și eu dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora. Ați auzit? Nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cu alte cuvinte, șomajul era un factor care influența puternic economia țării în acea vreme. Cei ce intrau și ieșeau n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmașului și eu dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora. Tot mai mulți oameni din acest popor l-au uitat pe Dumnezeu. Sunt foarte puține persoanele care se referă la Dumnezeu în public, în afară de cei care îl ridiculizează sau iau numele în deșert. Dumnezeu este ignorat total și ne întrebăm de ce avem probleme cu toate aceste grupuri minoritare. Oamenii sunt dezbinați, dar conducătorii vorbesc despre necesitatea unirii tuturor eforturilor pentru a ne fi mai bine. Ei ne încurajează să facem cu tare sau cu tare lucru pentru a ajuta sau accepta cu tare grup minoritar. Cu toate acestea, suntem tot dezbinați și înstrăinați pentru că Dumnezeu nu este prezent în relațiile noastre unii cu alții. Dumnezeu i-a spus poporului lui Israel, voi nu aveți pace și sunt dezbinări între voi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu este pace pentru cei răi. Soluția constă în revenirea la cuvântul lui Dumnezeu, la readucerea lui Dumnezeu în centrul vieții noastre. Avem nevoie să ne întoarcem către El, dragii mei. Acum nu voi mai face rămășiței poporului acestuia ca în trecut, zice Domnul oștirilor. Adică Nu vă voi binecuvânta așa cum sunteți acum sau așa cum erați înainte de a fi duși în captivitate, dar vă voi binecuvânta. Ci semănăturile vor merge bine, vița își va da rodul, pământul își va da roadele și cerurile își vor trimite roa și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiței poporului acestuia. Iată ce promisiune minunată! Dumnezeu a dat poporului prosperitate, cel puțin pentru o vreme. Marea judecată a venit asupra lor atunci când l-au respins pe Mesia. Pentru că forma concretă acesteia a fost distrugerea Ierusalimului. Din vremea aceea, evreii s-au împrăștiat în toate colțurile Imperiului Roman și niciodată de atunci n-au reușit să se reunească, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu că se va întâmpla. Dar se va întâmpla. După cum ați fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare. Nu vă temeți, ci întăriți-vă mâinile. Israelul se află într-o situație dificilă astăzi. Situația din țară este extrem de tensionată și pentru mulți acest popor este un blestem. Antisemitismul este încă foarte puternic în toată lumea. Dumnezeu spune: când îi voi mântui și îi voi aduce înapoi în țară, voi face din ei o binecuvântare pentru lume. Părerea mea este că poporul Israel va fi preoțimea celorlalte popoare de pe pământ. Ei vor sta între Dumnezeu și celelalte națiuni în timpul celor 1000 de ani a împărăției Domnului Iisus Hristos pe pământ. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. După cum am căutat să vă fac rău când mă mâniau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu m-am căit de lucrul acesta, tot așa acum mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți! Ați observat din nou afirmația: Domnul oștirilor este cel care vorbește. După cum am căutat să vă fac rău pe când mă mâniau părinții voștri și nu m-am căit de lucrul acesta, afirmă Dumnezeu, adică nu s-a răzgândit în această privință. În această secțiune este prezentată vremea în care Dumnezeu va face din Ierusalim capitala acestui pământ. Dumnezeu spune că nimic nu-i poate distrage atenția, nimic nu-l poate face să se abată de la traseul stabilit mai dinainte. El intenționează să-și împlinească scopul prin harul său infinit. Apostolul Pavel le scria romanilor în felul următor, căci el a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va place să-mi milă și mă voi îndura de oricine îmi va place să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Moise a venit la Dumnezeu și s-a rugat pentru poporul său, pentru ca Dumnezeu să nu-l distrugă. Și Dumnezeu a spus: te voi asculta, Moise, dar nu pentru că tu ești Moise. Îmi voi arăta mila și îndurarea față de cei pentru care vreau să-mi arăt mila și îndurarea. Prin urmare, asta nu ține de cel care aleargă sau care respectă mai multe ritualuri sau participă la mai multe servicii religioase, ci totul depinde de Domnul Iisus Hristos care arată îndurare. Putem spune și noi, împreună cu Apostolul Pavel, că suntem ceea ce suntem prin harul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune poporului acestuia clar: nu pentru că ați respectat un ritual sau pentru că ați omis vreun ritual, mă îndur de voi sau v-am pedepsit când a fost cazul. Indiferent dacă ați făcut sau nu acest lucru, eu tot vă voi arăta îndurarea mea. Dar acesta nu este un scop în sine. Această perioadă de binecuvântare este un lucru minor în cele din urmă. Dumnezeu vede mai departe, de-a lungul secolelor, și spune: va veni ziua când mă voi ocupa din nou de voi. Atunci voi face un lucru glorios aici, pe pământ, fără precedent. Și cred că Dumnezeu se referea la stabilirea împărăției sale aici, pe pământ. Totuși, chiar dacă îl vor reprezenta pe Dumnezeu în vremurile de la sfârșit, nu înseamnă că pot să facă ce le place. Dacă avem parte de harul și de îndurarea lui Dumnezeu, nu înseamnă că putem trăi numai așa cum vrem noi, deși unii așa cred. Ascultați ce spune Dumnezeu în continuare, versetul 16. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le facă ei și trebuie să le facem și noi. Dragii mei, l-ați primit voi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal în viața voastră? Credeți că El este mântuitorul vostru? Dacă da, înseamnă că ați fost mântuiți prin har, prin îndurarea lui Dumnezeu. Dar asta nu este totul. Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ioan înregistrează acest lucru în Evanghelia sa, în capitolul 14, versetul 15. Dacă îl iubiți pe Domnul Iisus Hristos, veți păzi poruncile sale, veți face ce vă va spune El. Voi nu împliniți poruncile sale ca să fiți mântuiți, ci le împliniți pentru că ați fost mântuiți. Ascultarea vieții voastre nu va adăuga nimic la mântuirea voastră. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Dragii mei, câtă nevoie avem de un asemenea lucru. Noi trăim astăzi într-o vreme în care minciunea a devenit un mod de viață. A devenit un mod de viață acceptabil în toate sferele și la toate nivelurile. Lumea afacerilor nu se bazează pe adevăr, ca să nu mai vorbim de publicitate, care numai la adevăr nu ține. Nu putem avea încredere că guvernul ne spune adevărul. S-ar părea că nu poți fi sigur că primești adevărul de la nimeni, din niciun domeniu al vieții, nici măcar din cel științific. Adevărul s-a demodat. Ar cam fi timpul ca educatorii copiilor noștri să înceapă să învețe anumite standarde morale și unul din ele ar fi acesta. Dacă nu spui adevărul, ești un mincinos. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Porțile erau locurile în care se făcea judecata în vremea aceea. Erau, dacă vreți, echivalentul sălilor de tribunal de astăzi. Am auzit despre foarte mulți oameni care au mărturisit după încheierea unui proces că au mințit în mărturia lor, în ciuda faptului că juraseră cu mâna pe Biblie să spună numai adevărul. Judecați după adevăr. Aici nu este vorba despre actul judecății. Noi vom judeca, fie că o vom face onest sau nu, fie că o vom face corect sau nu, vom judeca. Dumnezeu însă se referă aici la motiv. Lucrul care ar trebui să constituie motivația pentru judecată este adevărul. Dragii mei, ne oprim aici. Data viitoare vom vedea alte minunate îndemnuri de care orice copil al lui Dumnezeu ar trebui să țină cont în dorința lui de a se apropia de caracterul Domnului Iisus Hristos. Nu uitați, când se va arăta El, vom fi ca El. Dar până atunci, trebuie să ne apropiem din ce în ce mai mult de un asemenea caracter. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.